Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Počinjemo vestima dana. Srbija je spremna za dijalog sa Prištinom, ali još nije poznato kada i o čemu će se razgovarati, kaže premijer Dačić. Savez samostalnih sindikata neće podržati zamrzavanje zarada u javnom sektoru ako to bude jedna od vladinih mera za sređivanje državnih finansija, izjavio za naš radio predsjednik sindikata Ljubisav Orbović. Britanska policija preti da će da uđe u zgradu ambasade Ekvadora u Londonu. Ekvador odobrio politički azil Julianu Assangeu. Večeras počinje Niški jazz festival. Hiljade obožavalaca u Memphisu obeležile 35 godina od smrti Elvisa Prislija. I sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 32, u Beogradu 31 stepen. Premijer Ivica Dačić najavio je da će početkom septembra u Briselu razgovarati sa najvišim zvaničnicima Evropske unije, između ostalog i o nastavku dijaloga sa Prištinom. Dačić je rekao da je Beograd spreman za nastavak dijaloga, ali da u ovom trenutku nije poznato kada i o čemu će se razgovarati. Prema rečima predsjednika Skupštine Nebojše Stefanovića, plan za rešavanje problema na Kosovo i Metohiji upravo se priprema, a predsjednik Tomislav Nikolić nastoji da dođe do što šire konsenzusa. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin izjavio je da Srbija ne prihvata ucene i nasilje koje prati sve pripreme za dijalog sa Prištinom. Branislav Kostadinović.
Predsednik Republičke vlade Ivica Dačić rekao je da je Srbija spremna za razgovore sa Prištinom i da želi da se dijalog podigne na viši politički nivo.
Trebalo bi 4. septembra da budem u poseti Briselu i da razgovaram sa najvišim evropskim zvaničnicima. U svakom slučaju razgovarat će se i oko toga. Za sada još nije iskristalisano to pitanje ni kada će početi, ni u kom formatu, niti koje bi bile teme. Niti da li uopšte postoji spremnost prištinske strane da se taj razgovor i dijalog podigne na viši nivo.
Predsednik Narodne skupštine Nebojša Stefanović izjavio je da je plan za rešavanje problema na Kosovu i Metohiji u pripremi i da je važno da se postigne najšira moguća saglasnost oko svih tačaka o kojima će se pregovarati. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić nastoji da napravi što širi konsenzus i na političkoj i na društvenoj sceni Srbije oko tog pitanja, rekao je Stefanović. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju, Aleksandar Vulin, izjavio je da Beograd ne može da pristane na ucene i nasilje koji dolaze sa druge strane. Vulin je osudio jučerašnje brutalno prebijanje Miloša Čupića u Peći, upad kosovskih specijalaca u Jažince u opštini Štrpce i noćašnje kamenovanje zgrade opštine Kosovska Mitrovica. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju zatražio je od predstavnika međunarodne zajednice da obrate pažnju na izjave predstavnika Prištine, koji uslovljavaju dijalog sa Srbijom, što na terenu proizvodi nasilje. Ambasador Velike Britanije u Prištini, Jan Cliff, izjavio je da će sever Kosova biti glavna tema političkih razgovora između Beograda i Prištine, koji bi trebalo da počnu u septembru. Cliff je objasnio da je sever Kosmeta najveći problem između Beograda i Prištine i da se ne može rešiti bez diskusije sa predstavnicima vlade Srbije. Rešenje treba da bude u okvirima Ahtisarijevog plana, rekao je britanski ambasador i podvukao da se neće razgovarati o statusu Kosova koji je poznat.
U novostima dana ekonomske teme.
Premijer Ivica Dačić izjavio je da će ekonomski rast u Srbiji biti manji, a inflacija veća od planirane. On je rekao da plate neće moći sve to da prate jer je manjak u budžetu veći od 2 milijarde evra. Dodao je da vlada do kraja godine može samo da rešava probleme koji su nastali u prvoj polovini godine i da će u tome uspeti.
Savez samostalnih sindikata neće podržati zamrzavanje zarada u javnom sektoru, ako to bude jedna od mera u vladinom programu za sređivanje stanja u državnim financijama, izjavio je predsjednik tog sindikata Ljubisav Orbović u našoj emisiji Talasanje. Predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković i ekonomista Aleksandar Stevanović rekli su sa druge strane da u načinu raspolaganja novcem poreskih obveznika nešto ipak mora da se menja, pa makar to ulazilo i u krug ranije stečenih socijalno-ekonomskih prava. Beleži Ivan Jovanović.
U Savezu samostalnih sindikata čekaju poziv vlade na konsultacije o programu za sređivanje stanja u javnim financijama. Predsjednik Ljubisa Vorbović kaže da u razgovorima na tu temu ima mesta i za kompromise.
Nedozvoljivo da se plate smanjuju. Da li će sad dolaziti do zamrzavanja, mislim da je to neprihvatljivo. Pa da bi punili budžet, mi moramo da imamo određenu kupovnu moć. Da li je preraspodela, to je sad jedno drugo pitanje. Može se napraviti i momentarni dogovor. Šta je to da bi se država i kako organizovala i da vidimo šta će se dešavati.
Poziv vlade očekuje i predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković.
Orboviću je veliki problem. S jedne strane treba da se trudi da deo samostalnih sindikata u koje spadaju javna preduzeća, da im se dalje plate ne smanjuju, ne zamrzavaju, nego da se povećavaju. Također sindikat zastupa deo firmi koje su u realnom sektoru, moraju da povećavaju plate onim drugima, a da sami dolaze u sve težu situaciju.
U pripremi programa vlada pre svega treba da se koncentriše ka problemima visine i strukture rashoda u javnim finansijama, savetuje direktor sektora Narodne banke za monetarne analize i statistiku Branko Hinić.
Sa stanovišta postizanja stabilnosti cena na dugi period odgovara da dođe do smanjenja troškova, da ne dolazi do smanjenja rashoda na teret kapitalnih izdataka, to ograničava razvoj infrastrukture i slično. Predstavlja pretpostavku za prihvat novih investicija i pokretanje novih proizvodnji.
Ekonomista Aleksandar Stevanović smatra da su nužne sistemske promjene u načinu raspolaganja novcem poreskih obveznika.
Da li mi kao društvo želimo da se nipošto ne smije zadrti u stečena prava, da li ćemo stalno imati političke garniture koje misle o tome koliko su popularne na dnevnom nivou, a nemaju ni zrno državništva. To su dileme koje stoje pred ovim društvom i koje, ja mislim, neće biti razrešene za vrijeme mandata ove vlade, ali one će možda imati priliku da probaju da poguraju brod u tom pravcu.
Naši sagovornici podsjećaju da vladu čeka i problem stope nezaposlenosti od skoro 26%. Svi, sem Ljubisava Orbovića, smatraju da bi bilo poželjno obnoviti aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Nema oblasti srpske poljoprivrede u kojoj suša nije uzela danak. Stoga poljoprivrednici, pa i stručna javnost, od države očekuju ne samo da proglasi elementarnu nepogodu, nego da realnim merama pomogne zasnivanju nove proizvodnje u ratarstvu i očuvanju stočnog fonda. Pripremio Petar Kočić.
Ovogodišnja suša nikoga neće poštediti. U Vrbaškoj šećerani Sunoko juče je sa zabrinutošću započeta stota kampanja prerade šećerne repe. Direktor Ljubiša Radenković kaže da je ovog trenutka prinos manji za 30%.
Naše prve predviđenje su bile da će biti proizvodnja u Srbiji negde 410.000 tona šećera, što bi bilo dovoljno za domaće potrebe i za izvoz. Međutim, sa ovim umanjenjem te će količine da padnu na ispod 350, možda i 330-340.000 tona šećera. Pri svemu tome je otežavajuća okolnost što iz naše zemlje je ugovoreno za izvoz u Hrvatsku 7.000 hektara, što je otprilike ekvivalent 50.000 tona šećera.
U Južnom Banatu suncokret je ranije sazreo tako da je njegova žetva u toku. Iako otporna na sušu, i ova kultura ima manji rod, kaže poljoprivrednik iz Dolova Zoran Nikolić.
Nisam zadovoljan, sada ne znamo šta će biti sa cenom, ali stvarno mislim da neće biti dobro.
Već je izvesno da je rod kukuruza desetkovan. Stoga direktor produktne berze u Novom Sadu, Žarko Galetin, procenjuje da će biti velikih problema, posebno u stočarstvu, ukoliko ne budemo imali bar 4 miliona tona.
Po svim nekim procenama, ukupan rod kukuruza neće nam omogućiti neku lagodnu situaciju, relaksiranu situaciju što se tiče zatvaranja domaćih potreba za ovom robom.
Ne samo nedostatak, nego i visoke cene kukuruza, soje i drugih sastojaka hrane već dovede u pitanju održivost stočarstva, posebno proizvodnje mleka. Farmer iz Majeva kod Vrbasa Josip Murgač tvrdi da bez pomoći države neće moći da opstane.
Ovu godinu ćemo još nekako, što kaže, uspeti da ishranimo stoku tamo do negdje do januara mjeseca, ali za iduću godinu je jako teško. Ako država ne bude preduzela neke mere i ne bude omogućila nama stočarima da dobijemo stočnu hranu povoljnu, da možemo da prehranimo tih godinu dana svoje zapate, jako teško da će iko opstati.
Država bi svakako morala da proglasi elementarnu nepogodu suše, ali pred svega mora da sve finansijske potencijale stavi u funkciju zasnivanja nove proizvodnje u ratarstvu i očuvanja stočnog fonda. Ministarstvo poljoprivrede nakon detaljne analize stanja u svim lokalnim sredinama predložit će konkretne mere koje će vlada obnarodovati do kraja naredne nedelje.
Iz vlade je danas poručeno da ona po zakonu ne može da proglasi sušu za elementarnu nepogodu. Vlada može samo da proglasi stanje vanredne situacije, ali da za to nema potrebe. Vlada Vojvodine juče je predložila da se ovogodišnja suša proglasi za elementarnu nepogodu. Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Policija i tužilaštvo nastavljaju istragu o aferi Agrobanka. Premijer i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da u istrazi o toj banci neće biti zaštićenih. Tužilaštvo za organizovani kriminal u istragu uključuje poresku policiju i devizni inspektorat kako bi se što detaljnije istražili tokovi novca po odobrenim kreditima. Ida Maričić.
Istraga će biti obimna i duga i u njoj neće biti nedodirljivih, poručio je premijer Dačić.
Kogod je kriv treba da odgovara i tu nema nikakvih dilema. Pa što baš sad blizak moje partije? Blizak kome god dođete da bude blizak, pa i vama lično ili meni lično. SPS nema nikakve veze sa tim slučajem. Postoji korupcija, postoji kriminal, a postoji i redovno poslovanje banaka. Znači nemojmo da stvaramo kontraefekat u medijima. Istraga će naravno obuhvatiti sve one gde je bilo korupcije i kriminala. A da li je poslovni rezultat bio dobar ili ne, to je sad stvar samih tih preduzeća i banaka.
Nedeljnik NIN u međuvremenu je objavio spisak svih dužnika Agrobanke, među kojima su i direktor Rudnap grupe Vojin Lazarević, direktor Farmakoma Miroslav Bogićević i Dragan Đurić iz Ekstre. Zanimljivo je da su se gotovo svi sa spiska dužnika oglasili saopštenjima za medije u kojima tvrde da su krediti dobijeni po tržišnim uslovima, da su obezbeđeni daleko vrednijim hipotekama i da se uredno otplaćuju. Kriminolog Dobrivoje Radovanović pita se gde je onda i kako nestalo gotovo 300 miliona evra. On kaže i da se u slučaju Agrobanke ne bi smela ponoviti stara praksa spektakularnih hapšenja sa oslobađajućim presudama.
Treba naglasiti da tu treba prikupiti zaista tvrde dokaze koji mogu da izdrže odbranu ili sudar sa odbranom okrivljenih i da se dobiju presude koje su osuđujuće, da ne budu oslobađajuće.
Prema nezvaničnim informacijama iz tužilaštva, u istragu će biti uključeni poreska policija i devizni inspektorat. Očekuje se također da jedan od osumnjičenih postane svedok saradnik i da se tako otkrije ko su moćnici i senke koji su izdavali direktive da Agrobanka odobri nezakonite kredite pojedinim biznismenima.
Politička scena. Najnovije zamerke koje je zamjenik predsjednika Demokratske stranke Dragan Đilas uputio stranačkim kolegama još jednom su pokazale da u toj partiji posle izbornog poraza postoje žestoka previranja i pritajeni sukobi. Funkcioner DS-a Borislav Stefanović uveren je u pozitivan rasplet događaja i unutar stranački dogovor najjačih igrača. Analitičari međutim procenjuju da je sve manje prostora za kompromis na relaciji Tadić-Đilas i da je podela Demokratske stranke jedna od realnih opcija. Pripremila Davorka Tešić.
Dva saopštenja za samo mjesec dana sa izrazima nezadovoljstva zbog ćutanja Demokratske stranke posle izbornog poraza jasno pokazuju da zamjenik predsjednika Dragan Đilas gubi strpljenje. Neće, kaže, da deli stranku, ali neće ni da podržava prevaziđene recepte, fabrikovano jedinstvo, ćutanje ili bilo čiji status stranačke ikone. Lider stranke Boris Tadić, na koga se očigledno odnosi najveći broj Đilasovih zamerki, i dalje ćuti, a još nije zakazana ni odavno najavljivana izborna skupština Demokratske stranke. Prema mišljenju političkog analitičara Dušana Radosavljevića, brz rasplet događaja u Demokratskoj stranci ne treba očekivati, jer strane u sukobu još nisu jasno definisane i još odmeravaju snage.
Svi su očigledno nezadovoljni rezultatima izbora. Svi žele da optuže gospodina Tadića i to bi bilo možda i najljepše kad bi on hteo sam da podnese ostavku i da pusti njih da se dogovore o nasledniku. Ali pošto on očigledno ne želi da podnese ostavku, imamo sada jednog nestrpljivog pretendenta kakav je Dragan Đilas sa svim svojim menadžerskim sposobnostima, ali ja lično mislim da menadžeri u politici uvijek moraju prvo da nauče koji su mehanizmi politike pa da vode stranku. Jedan deo, posebno stariji članova stranke, a da kažem opet s druge strane onaj deo koji Tadiću zahvaljuje usponu stranci, ne bi bili baš zadovoljni da Đilas tako brzo dođe na čelo stranke.
Problem je, smatra politički analitičar Đorđe Vukadinović, što ni sam Đilas još nije prelomio. Da li će biti protiv kandidata Tadiću ili će formirati svoju stranku?
Tako da mislim da je ovo jedan trenutak kada je vrlo blizu pucanja, ali još uvek nisu porušeni svi mostovi između Dragana Đilasa i vrha stranke, ali su ti mostovi sve tanji, rekao bih, vise na sve tanjem koncu.
Da se konac stanje ocenjuje i politički analitičar Dejan Vuk Stanković. On smatra da su realne dve opcije raspleta, da Đilasov apel za utvrđivanje odgovornosti urodi plodom ili da unutar stranački sukob dovede do cepanja Demokratske stranke.
Ipak je verovatnija ova opcija da se stranka posle političkih sukoba u septembru mesecu i ukoliko dođe do stalnog odlaganja te skupštine i podeli.
Sekretar predsjedništva Demokratske stranke Borislav Stefanović ne veruje u podelu. Ističe međutim da stranka mora da se pročisti od ljudi koji su je kompromitovali, a takvih, kaže, ima dosta.
Članovi Zaječarskog odbora Srpske napredne stranke zatražili su od lidera stranke Aleksandra Vučića odobrenje da sa SPS-om i DS-om pregovaraju o promeni vlasti u tom gradu koji vodi Boško Ničić iz Ujedinjenih regiona Srbije. Poverenik naprednjaka za Zaječar Stefan Zankov, kako nam je rekao, zamera gradonačelniku bahatost, loše rezultate u radu i konačno sukob interesa i nepoštovanje zakona, jer je Ničić ujedno i poslanik u parlamentu i gradonačelnik.
U Zaječaru znaju kako se on ponaša, kako je Zaječar pretvorio u privatan grad, njegovih ljudi. I zbog svega toga naš odbor je zatražio pomoć centrale stranke, pre svega predsjednika stranke gospodina Vučića, kako bi uspostavili kontakte sa Socijalističkom partijom Srbije, Demokratskom strankom i stvorili uslove za promenu vlasti u Zaječaru, onako kako bi to narod u ovom trenutku pre svega želeo, tačnije bez Boška Ničića.
Odgovor gradonačelnika Zaječara Boška Ničića iz URS-a na optužbe naprednjaka sa kojima su Ujedinjeni regioni zajedno u republičkoj vlasti do početka Novosti dana nismo dobili jer je bio na sastanku. U Novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Srbija je spremna za dijalog sa Prištinom, ali još nije poznato kada i o čemu će se razgovarati, kaže premijer Dačić. Savez samostalnih sindikata neće podržati zamrzavanje zarada u javnom sektoru ako to bude jedna od vladinih mera za sređivanje državnih finansija, izjavio za naš radio predsjednik sindikata Ljubisav Orpović. U nastavku emisije britanska policija preti da će da uđe u zgradu ambasade Ekvadora u Londonu, koji je u međuvremenu odobrio politički azil Julianu Assangeu, osnivaču Wikileaksa. Večeras počinje Niški jazz festival. Hiljade obožavalaca u Memphisu obeležile 35 godina od smrti Elvisa Prislija. Sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 32, u Beogradu 31 stepen. Osnivaču Wikileaksa, Julianu Assangeu, Ekvador je odobrio politički azil. Velika Britanija zapretila je da će upasti u ekvadorsku ambasadu u Londonu, gde se Assange krije, i izručiti ga Švedskoj. Ispred ambasade protestuju njegove pristalice, od kojih je do sada troje uhapšeno. Ministar spoljnih poslova Ekvadora Ricardo Patino osuđuje pretnje Velike Britanije i kaže da je vreme kolonijalizma prošlo. Profesor diplomatskog i konzularnog prava Vesna Knežević-Predić objašnjava za Radio Beograd da su prema međunarodnom pravu, odnosno Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima, prostorije diplomatske misije nepovredive, ali da se u ovom slučaju Velika Britanija verovatno poziva na unutrašnje pravne akte. Pripremila Nevena Kostadinović.
Julian Assange neće moći da slobodno napusti ambasadu Ekvadora u Londonu, navodi se u noti koju je izdao Foreign Office posle sastanka sa predstavnicima vlasti Ekvadora u Kitu. Ekvador je odobrio zahtev Assangea za politički azil u toj zemlji, u čijoj se ambasadi u Londonu krije dva meseca, rekao je šef ekvadorske diplomatije Ricardo Patino. Ricardo je dodao da bi njegova zemlja ukidanje diplomatskog statusa smatrala neprijateljskim i neprihvatljivim činom. Prema Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima organima države prijema dozvoljen je ulazak u prostorije diplomatske misije jedino ako je za to šef misije o kojoj je reč dao svoj pristanak, kaže za naš program profesor međunarodnog prava na Fakultetu političkih nauka Vesna Knežević-Predić.
U ovom konkretnom slučaju Velika Britanija, odnosno njeni organi, se pozivaju na jedan unutrašnji akt, a to je Diplomatic and Consular Premises Act, Act iz 1987. godine, u kome je organima Velike Britanije dopušteno da pod određenim uslovima uskrate nekim prostorijama misije diplomatski status. Kako sada stvari stoje, nasilni upad u prostorije diplomatske misije bi svakako predstavljao kršenje Bečke konvencije, odnosno njenog člana 22.
Knežević Predić podsjeća da je Velika Britanija već imala praksu upada u prostorije diplomatske misije, kao što je to bilo sa libijskom ambasadom 1984. godine. Tada je utvrđeno da do kršenja Bečke konvencije može doći samo kad je reč o samoodbrani države prijema, odnosno kad su prostorije misije iskorišćene da bi se izvršio neprijateljski napad na teritoriju države prijema, što svakako nije slučaj sa Assangeom. Osnivač Wikileaksa optužen je u Švedskoj zbog sumnje da je počinio seksualni napad, a strahuje se da bi potom mogao da odgovara i za špijunažu u Americi posle objavljivanja 250.000 američkih diplomatskih depeša na svom sajtu.
I sveta još jedna vest.
Članice organizacije islamske saradnje isključile su Siriju iz članstva u toj organizaciji. Odluka je donesena na vanrednom samitu u Meki u Saudijskoj Arabiji s namerom da se izoluje vlast u Damasku. Učesnici samita saopštili su da se nasilje u Siriji mora momentalno okončati. O rešavanju sirijske krize danas će raspravljati i Savet bezbednosti.
Ponovo domaće teme. Na srpskom farmakotržištu trebalo bi da se nađe 531 novi medikament na recept, kako bi se normalizovalo tržište lekova u zemlji, a na osnovu odluke Ministarstva zdravlja i trgovine o najvišim cenama lekova. Iz udruženja proizvođača inovativnih lekova tvrde da ta odluka donosi korekciju cena po nerealnom kursu od 99,29 dinara za evro i da je pod tim uslovima plasman lekova neisplativ. Iz grupacije Veledrogerija poručuju da nestašice lekova neće biti i da su oni spremni da prihvate i administrativni kurs, ali na određeno vreme. Marina Stojedinović.
Proizvođači lekova duže od godinu dana upozoravaju da je važno da se cene medikamenata obračunavaju po realnom, a ne po administrativnom kursu, jer zbog toga imaju velike gubitke, kaže direktor Udruženja proizvođača inovativnih lekova Bojan Trkulja.
To znači da će i ove nove maksimalne cene biti obračunate po kursu od 99,3 dinara za 1 euro, što znači da će tako izračunate cene i dalje biti sa praktično 20% razlike u odnosu na ono što bi bila realna cena tih lekova. Zbog toga bojim se da sama odluka o donošenju maksimalnih cena neće biti dovoljna da se ti lekovi zaista i pojave na tržištu ako se u isto vreme ne uredi uredba.
Iako u Fondu za zdravstveno osiguranje veruju da će stavljanjem novih jeftinijih generičkih lekova na listu lekova koji se izdaju na recept biti postignuta ušteda, doktor Trkulja nije optimista.
Sa nerealnim formiranjem cene može jedan broj novih generičkih jeftinijih lekova da dođe na listu, ali se rizikuje da jedan broj onih lekova koji su već na listi nestane sa liste.
Predsjednik grupacije Veledrogerija Privredne komore Srbije Miomir Nikolić tvrdi da uprkos gubicima zbog kursne razlike nestašice lekova neće biti.
Sirup Brufen koji je dugo čekan jer nije mogao da ga pustimo u promet zbog cene, on će se prodavati po ceni od 148 dinara koja je nova cena i to je cena koja je formirana na toj nižoj dinarskoj ceni, tako da jednostavno nećemo nikakve upozorenja ili nikakve radnje činiti, već ćemo činiti sve da se snabde, ali uz jednu odgovornost nadležiš da to sve mora imati rok.
Proizvođači i veledrogerije podsjećaju da su cene lekova u Srbiji najniže u Evropi. Fond za zdravstveno osiguranje već dobija popust od 10% na lekove koji se izdaju na recept, a zbog kursne razlike proizvođači gube još 20%.
Upravo smo dobili vest da je vlada Srbije donela odluku o najvišim cenama lekova koji se izdaju na recept.
Ova odluka će sprečiti problem nestašice lekova, doprineti normalizaciji tržišta lekovima i obezbediti kvalitetniju i sigurniju zdravstvenu zaštitu građana. Ovom odlukom se po prvi put utvrđuje cena za 531 lek, od kojih je trećina originalnih lekova. Ovo je prva u nizu mera koje treba da obezbede pojeftinjenje medikamenata u Srbiji.
Premijer i ministar policije Ivica Dačić primio je pripadnike sektora za vanredne situacije koji su bili angažovani na gašenju požara na Svetoj Gori. Čestitao im je na uspešno obavljenom zadatku i zahvalio na požrtvovanosti, zahvaljujući kojoj požar nije uništio ni Hilandar ni druge manastire. Načelnik uprave za vatrogasno spasilačke jedinice Goran Nikolić, koji je i sam učestvovao u gašenju požara, kaže da je vatra u jednom trenutku stigla nadomak Hilandara, ali je ipak naporima vatrogasaca i uz neočekivanu pomoć zaustavljena.
Uspeli smo da na našoj deonici zaustavimo taj požar, a onda, zahvaljujući i monasima koji su služili službu, to je moleban tog dana, kiša je počela da pada, a mogu da kažem samo da taj dan je tako bio veder, nigde oblačka nije bilo. Dobra dva sata je kiša padala, pljusak, uspela da ugasi taj požar i mi smo već bili mirni i spokojni, što se kaže, vratili se da malo odmorimo, dok određen deo ekipe je ostao da radi.
U ime Srpske pravoslavne crkve vatrogascima se zahvalio episkop Andrej Cilerđić. Hrabrim ljudima koji su spasavali našu istoriju i tradiciju trebalo bi da bude zahvalan i čitav srpski narod, rekao episkop.
Prvi put u svojoj istoriji Beogradski univerzitet našao se na prestižnoj šangajskoj listi 500 najboljih univerziteta na svetu. Univerzitet u Šangaju počeo je rangiranje 2003. godine, a na listu dospeva svega 2% univerziteta u svetu, pa samim tim i uspeh Beogradskog ima veliki značaj ne samo za akademsku zajednicu, već i za celu zemlju. Nataša Ćuković.
Neki od kriterijuma kojima se Šangajski univerzitet vodi prilikom rangiranja su naučno-istraživački rad, citiranost objavljenih radova, uticaj u lokalnoj sredini i regionu i koliko su studenti sa tom diplomom traženi na svetskom tržištu rada. Rektor Beogradskog univerziteta Branko Kovačević, kome je ovo kruna uspeha na kraju mandata, kaže da je ovakvo rangiranje važno jer otvara vrata za saradnju između univerziteta, a u tom takmičenju podiže se i kvalitet nastave.
S druge strane, univerziteti na toj listi, naravno, oni imaju i određeni ugled u toj naučno-obrazovnoj zajednici i otvaraju se vrata mnogim projektima. S druge strane, vrhunski svetski univerziteti danas uglavnom neće da sarađuju sa univerzitetima koji nisu na šangajskoj listi, kao ni studenti, strani studenti ne žele da dođu da se usavršavaju na univerzitetu koji nije na šangajskoj listi.
Ministar prosvete i nauke Žarko Obradović kaže da je uspeh Beogradskog univerziteta rezultat rada zaposlenih, ali i ljudi u visokom obrazovanju koji stvaraju sistemske uslove.
Za nas je to dobro, zato što pokazuje da ipak imamo kvalitetno visoko obrazovanje, jer prošle godine i ove godine mi smo imali nekoliko veoma dobrih, da ne kažem odličnih rezultata naših studenata iz različitih oblasti koji su osvajali prve nagrade. Za nas je dokaz da kvalitet počinje da se probija i mi ćemo sad raditi na podizanju kvaliteta ne samo na Beogradskom univerzitetu, još više nego i na ostalim univerzitetu.
Najprestižniji univerzitet na svetu prema šangajskoj listi je Harvard, koji je na prvom mestu poslednjih 10 godina. Beogradski univerzitet pozicioniran je na 457. mestu i najbolji je u regionu. Iza našeg su univerziteti u Ljubljani i Zagrebu.
Na Niškoj tvrđavi večeras počinje jazz festival Nišvil. Do 19. avgusta na 7 bina nastupit će više stotina muzičara, a prva velika jazz imena već su stigla u Niš. Tanja Zeljković.
List New Europe, zvanično glasilo Evropske unije iz Brisela, proglasio je Nišvil evropskim licem Srbije. Također festival džeza u Nišu je i najveći festival te vrste u jugoistočnoj Evropi, a po broju posetilaca čak treći u čitavoj Evropi. Ove godine Nišvil će biti održan u 5 gradova na 10 bina i bit će odsvirano 80 koncerata uz brojne prateće programe. Samim tim, prvo pitanje za direktora festivala Ivana Blagojevića je koliko je sve spremno.
Nikad nije spremno onako kako bi mi želeli. Zaista uvek ima puno toga da se ispravi od prethodnih godina, ali ove godine smo dosta rano krenuli, tako da čini mi se da ćemo uspeti da te neke dečje bolesti koje smo preležali ne ponovimo.
Nabrajući izvođače, među kojima se izdvajaju briselski jazz orkestar, Osibisa, Brand New Heavies, John Patitucci, Lolo Mayer Quintet, Jean-Luc Ponty, Ivan Blagović ističe da su ipak posetioci najveći adut Nišvila. Koliko ih očekuju ove godine i odakle?
20.000 u glavnom programu i još 100.000 u pratećim besplatnim programima. Možda bude to i 150.000. Od Amerike, Holandije, Australije čak. Ima naših dosta iseljenika koji tempiraju poset u domovini tada. Beograđana, naravno, Novosađana ima u znatnoj meri.
Blagojević dodaje da se ove godine Nišvil održava osim u Surčinu i u Leskovcu, Pirotu i Vranju. Zvanični program večeras počeće dodelom nagrade za životno delo Milivoju Mići Markoviću, a otvorit će ga mladi muzičari iz Srbije pod nazivom Jazzbuka. Uslediće će Lydian Sound Orkestra iz Italije, jedan od najvećih jazz muzičara danas John Patitucci, Jean-Luc Ponty iz Francuske i Alessandro Cunha Quintet iz Brazila.
Na današnji dan pre 35 godina preminuo je kralj roka Elvis Presley, jedna od najznačajnijih ličnosti popularne kulture 20. veka. I ove godine na desetine hiljada Presleyjevih obožavalaca odaje poštu svom idolu u Gracelandu. Detaljnije Nenad Selaković.
Elvis Presley rođen je u Tupelo u Mississippiju 1935. godine. Muzičku karijeru započeo je 20 godina kasnije, prvim singlom Heartbreak Hotel. Tokom 20-godišnje karijere objavio je 97 ploča i prodao više od 150 miliona albuma. Na tradicionalnom venju u Gracelandu okupljene obožavaoce najviše je oduševilo pojavljivanje bivše Elvisove supruge Priscille i njihove ćerke Lize Marie. To je bio prvi put da su se njih dve zajedno pojavile na obeležavanju godišnjice Elvisove smrti. Liza Marie je poručila okupljenim ljudima da ih voli zbog posvećenosti njenom ocu.
Dokazali ste koliko volite Elvisa. Vi vrlo dobro znate da je i on vas obožavao.
Priscilla Presley, koja se od Elvisa razvila 1973. godine, izjavila je da je pogled na hiljade obožavalaca sa svećama upaljenim u Elvisovu čast neverovatan prizor i nešto u šta on nikada ne bi poverovao.
Ranije sam izbjegavala da dolazim na ovaj događaj jer sam smatrala da bi to bilo previše emotivno. Ipak shvatila sam da je od velike važnosti da se ovoga puta pojavim ovdje.
Graceland svake godine posjeti više od 600.000 ljudi, a bdenje je deo takozvane Elvisove nedelje. Obožavaoci su protekle noći u redovima čekali da polože cveće na Elvisov grob, a neki su kredom crtali njegov lik na ulici.
Dolazim ovdje posljednjih 10 godina. Atmosfera je fantastična. Elvis za mene nikad neće umreti. On ima najodanije obožavatelje na svetu. Njegov seks epil, šarm i harizma se nikada ne zaboravljaju. Bio je sjajan pevač.
Elvis Presley umro je u 42. godini u svom domu u Memphisu od bolesti srca i zbog prekomernog konzumiranja lekova.
Jedna vest iz sporta.
Na teniskom Masters turniru u Cincinnatiju Viktor Trojicki u osmini finala igra protiv Argentinca Juan Martina del Potra. Meč počinje u 17 časova. Na teren izlazi i Novak Đoković, koji se također u osmini finala u 1 čas posle ponoći sastaje sa Rusom Nikolajem Davidenkom.
Više reći o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana, a pre prognoze vremena jedno obaveštenje iz naše kuće.
Zbog radova na predajniku Avala povremeno se prekida emitovanje našeg programa na ultrakratkim talasima od 95,3 MHz. Program Radio Beograda nesmetano možete pratiti na UKT talasima od 94,5 MHz preko predajnika ČOT. Televizijske programe naše kuće možete pratiti preko kablovskih provajdera.
Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 31 stepen, u Nišu nešto toplije 33 stepena. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 10 do 17, dnevne od 29 do 32 stepena. I u Beogradu sunčano. Temperatura ujutro oko 17, najviša dnevna 31 stepen.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Dušan Grudenton, majstor Damir Kođevac, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Žele vam prijatan dan.